ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. 2 роки після харківських угод. Що це дало Криму?
Економічна підмога Чорноморського флоту місту – це насамперед високі зарплати російських військовослужбовців, а зовсім не дотації з українського і російського державних бюджетів.
У Києві проходитиме безпековий форум. Які виклики стоять перед Україною?
Ми всі знаємо, що найбільшим викликом для нашого регіону є відродження радянського менталітету.
І про що пише свіжа українська преса?
Прихід в уряд Порошенка пов'язаний, серед іншого, із його намірами нейтралізувати деякі ініціативи Колєснікова.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Харкові триватиме судове засідання у справі про діяльність корпорації ЄСУ. Очікується, що о 16-й годині суддя Садовський оголосить рішення щодо клопотань захисту Юлії Тимошенко. У четвер захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко оприлюднив витяги з висновків німецьких лікарів, які оглянули Тимошенко минулого тижня. За словами Власенка, лікарі клініки Шаріте констатували, що Тимошенко не може брати участь у судовому засіданні з огляду на стан її здоров'я. Відтак, захист колишнього прем'єра наполягає на зупиненні процесу до часу одужання Юлії Тимошенко. Сьогодні у Києві працюватиме 5-й Київський безпековий форум. Серед його учасників – урядовці, дипломати, політики, науковці з України, Грузії, США, держав Євросоюзу. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Мирний план спеціального міжнародного посланця Кофі Аннана є останньою надією на розв'язання сирійської кризи. Такої думки дотримуються члени групи друзів Сирії, які в четвер провели нараду у Парижі. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Раду безпеки ООН запровадити нові санкції щодо сирійської влади, якщо вона не дотримуватиметься мирного плану. Схожу позицію має міністр закордонних справ Франції Ален Жупе.
Ми не можемо чекати, час спливає. Спостерігачі мають бути розгорнуті швидко і спроможні реагувати безперешкодно. Якщо це буде не так, ми повинні вивчити, які інші варіанти відкриті для Ради безпеки і міжнародної спільноти.
Наголосив Ален Жупе. Водночас російське зовнішньополітичне відомство назвало однобічною позицію групи друзів Сирії. Генеральний секретар ООН Андрес Фограсмусен закликав Росію і Китай надати фінансову підтримку гарантуванню безпеки в Афганістані після 2014 року, коли іноземні війська залишать цю країну. Росія досі не прокоментувала цю ідею генсека НАТО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
21 квітня виповнюється 2 роки від підписання харківських угод. Тоді було продовжено терміни базування російського флоту на українській території в обмін на знижку у ціні на природний газ. Після підписання документу 2 роки тому з ентузіазмом зустріли в керівництві і частині політикуму Севастополя. Однак з часом стало зрозуміло, що проблем у цьому українському регіоні, де базується штаб і головні сили Чорноморського флоту Росії, не поменшало. Що насправді дали ці угоди Севастополю, дізнавався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Жоден з опитаних мною депутатів Севастопольської міської ради не назвав позитивних результатів дворічної дії харківських угод, окрім, на їхню думку, одного – політичного виграшу Росії. Лідер фракції «Руського блоку» в міськраді Геннадій Басов каже, що головний і найважливіший підсумок залишається незмінним – подовження російської військової присутності в регіоні. Його колега, голова депутатської фракції ПСПУ Євген Дубовик, з ним повністю згоден.
Якщо
ми в Севастополі зупинимо на вулиці 10 севастопольців і запитаємо в них про це, то всі вони скажуть одне. Ми домоглися, що Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі. Ось це головна політична перемога.
Ось це головна політична перемога.
Євген Дубовик каже, що економічна підмога Чорноморського флоту місту – це насамперед високі зарплати російських військовослужбовців, що останнім часом значно зросли, а зовсім не дотації з українського і російського державних бюджетів. За даними аналітичного центру «Номус», торік Севастополь отримав з Києва 117 мільйонів гривень державної субвенції на компенсацію втрат у зв'язку з перебуванням ЧАЕС Росії. Ще 41 мільйон перерахувала Росія, яка зобов'язалася брати участь у розвитку соціальної сфери Севастополя. Втім, як вважають експерти, справжні втрати регіону від продовження його мілітаризації значно перевищують кошти, отримані з Москви і Києва, навіть якщо цього року вони дещо зростуть. Експерт Номосу Дмитро Штибліков каже, що до підписання Харківського пакту Севастополь був одним з лідерів серед регіонів України у залученні інвестицій. Вони перевищували навіть розмір інвестицій в кримську автономію. Після Харківських угод картина змінилася з точністю до навпаки. Севастополь став абсолютно інвестиційно непривабливим. І всі інвестиції, які раніше йшли до Севастополя, пішли до автономії. Тобто Крим виграв, Севастополь програв. Невеликі, попри очікування, розміри дотацій та державних інвестицій, а також фактична відмова офіційної Москви піти на те, щоб повернути місту земельні ділянки та морські причали, які не використовуються військовими, змусили колишнього главу Севастопольської міськдержадміністрації Валерія Саратова зробити безпрецедентну заяву. Харківські угоди себе не виправдовують. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні у Києві проходитиме 5-й безпековий форум. Він буде присвячений ролі демократії у глобальних безпекових процесах. Участь в обговореннях братиме низка українських та зарубіжних політиків і експертів. Про роль і особливості цього форуму наша колега Тетяна Ярмощук поспілкувалася із його учасником, віце-прем'єром Грузії Георгі Барамідзе.
Пане Барамідзе, які головні питання обговорюватимуться під час форуму?
Форум присвячений питанням безпеки. Будуть обговорюватися виклики безпеці у Чорноморському регіоні, Європі та всьому світі. Це гарна можливість для представників різних країн обговорити ці питання.
2 роки тому в Україні відбулася зміна влади. Багато експертів заявляють, що за цей час Україна віддалилася від Європи і демократичні перетворення загальмувалися. На вашу думку, чи дійсно це так?
Я не буду коментувати це твердження, але попри труднощі, Україна рухається вперед, намагається будувати нову демократичну державу. Грузія також проводить ці реформи, демократичні реформи, реформи економіки. Ми також зіштовхувалися із труднощами та робили помилки. Ніхто не застрахований від проблем та помилок. Україна є дуже важливою європейською країною, локомотивом для східноєвропейського регіону. Ми віримо, що попри труднощі, Україна рухатиметься у правильному напрямку на шляху побудови демократичної держави. Україна є європейською країною, а українці – європейцями.
А що сьогодні є найбільшими викликами для української демократії та національної безпеки України?
Ми всі знаємо, що найбільшим викликом для нашого регіону є відродження радянського менталітету. Спроби нашої сусідки Росії створити Євразійський Союз є реальним викликом для нашої незалежності. Ми маємо це чітко усвідомлювати. Мілітаризація цього регіону є проблемою. Також Росія намагається застосовувати енергетику як зброю, як елемент впливу на інші країни. Це також є викликом. Але ми можемо вирішити всі ці проблеми мирним шляхом. Шляхом дипломатії, залучаючи міжнародну спільноту. Нам необхідно більше залучати до вирішення цих проблем західні організації.
Про безпековий форум, який сьогодні проходитиме у Києві, Радіо Свобода розповідав віце-прем'єр Грузії Георгій Барамідзе. Онлайн-трансляцію з форуму ви можете подивитися на нашому сайті. З ким у Петра Порошенка в уряді назріває протистояння? Що приховують від клієнтів страхові компанії? І скільки українців потребують психіатричної допомоги? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
В уряді Микола Азарова окреслилась нова лінія протистояння між двома високопосадовцями. Як пише тижневі коментарі, незабаром українців очікують цікаві дискусії між новим міністром економіки Петром Порошенком і Борисом Колєсніковим. Журналісти пропускають, що прихід в уряд Порошенка пов'язаний, серед іншого, із його намірами нейтралізувати деякі ініціативи Колєснікова. Адже до відомства Порошенка перейшли багато повноважень колишнього мінпромполітики, у тому числі проведення експертиз і погодження проєктів державного значення у промисловості. Тож важелі впливу у Петра Олексійовича є. Питання лише в тому, чи дозволять йому ними скористатися. З понад 80 страхових компаній, котрі мають право продавати українцям поліси автоцивілки, повністю довіряти можна лише 16-тьом. Як інформують експерти «Звістів Україні», кожна десята страхова компанія не відповідає стандартам діяльності або взагалі приховує інформацію про себе. Понад третина страховиків б'ють рекорди з кількості скарг не лише у клієнтів, але й у колег зі страхового бізнесу. Конкретні назви цих компаній видання публікує в матеріалі «Страхова терапія» або «Що приховують від клієнтів українські страхові компанії». В рамках реформи медичної галузі нині в Україні здійснюються спроби реформування психіатричної допомоги. Як інформує газета «День», нині допомоги психіатрів потребує понад мільйон українців, і тільки кожен п'ятий звертається за допомогою. Дітей, які потребують консультації фахівця чи допомоги, теж не менше. Приблизно 3% мають потребу в постійному відвідуванні лікаря. Проте, як зробити доступною психіатричну допомогу в Україні, йдеться в статті «Як не нашкодити тим, у кого болить душа». Про байдужість державних структур до здоров'я дітей пише газета «Голос України». Видання наголошує, що 2 шкільних уроків фізкультури на тиждень, вочевидь, замало, аби покращити фізичну форму учнів. Видання нагадує, що завдання школи – не тільки дати знання з того чи іншого предмета, а й виховати здорову людину, придатну до життя і праці. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Нью-Йорку відкрилася міжнародна наукова конференція. У ній беруть участь і українці.
Понад 140 доповідей і круглих столів присвячено історії та сучасним процесам в Україні, Росії, Білорусі, Молдові, Центральній Азії, на Балканах, як також на Кавказі, Туреччині, Китаї.
Українські банки нарощують обсяг депозитів.
Іду, дивлюсь на рекламу, 21-20, і це дуже серйозні цифри, і це спонукає людей до того, щоб нести.
У Львові розпочинається перший гастрономічний фестиваль.
Ми сподіваємося і переконані в цьому, що фестиваль стане якоюсь платформою, довкола якої можуть об'єднатися і ресторатори, і виробники продукції.
Про це та інше далі у програмі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Нью-Йорку відкрилася міжнародна наукова конференція, яку організувала Асоціація студії національностей у Колумбійському університеті. Особливого значення там надають доповідям і круглим столам з українських студій за участі науковців з багатьох країн світу, включно із Україною. Кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дулерайн з подробицями.
Конференція у Колумбійському університеті либонь найбільша за обсягом за останні кілька десятиріч. Нині спостерігаємо новий спалах зацікавленості. Можливо, тому, що складові колишнього СРСР, за винятком прибалтійських країн, залишаються поки що досить далекими від справжньої демократії. І це турбує Захід. Цей спалах зацікавленості можна спостерігати якраз на прикладі тематики конференції у Колумбійському університеті. Понад 140 доповідей і круглих столів присвячено історії та сучасним процесам в Україні, Росії, Білорусі, Молдові, Центральній Азії, на Балканах, як також на Кавказі, Туреччині, Китаї. Наведемо бодай деякі теми доповідей і круглих столів з українською тематикою. Серед них найновіші інтерпретації Голодомору, соціальна ідентичність і політичні вартості в українській громадській опінії, національна ідентичність радянської епохи. Тематичні круглі столи аналізують питання геноциду, Голодомору, Голокосту, міграції національностей, воєнні злочини і роль міжнародних трибуналів, роль жінок у національному будівництві в Україні, межі західного впливу у справі Юлії Тимошенко. Я запитав Алекса Мотиля, відомого політолога, професора Радгерського університету, яким він бачить дальший розвиток України.
Я особисто був і є поміркованим оптимістом щодо України, попри те, що політично, економічно, економічна, соціальна ситуація не відрадна. Мені одна річ дає відносно сильну надію. Ця кричуча некомпетентність режиму Януковича означає, що він само собою не здатний знищити Україну. Він постарається, звичайно, вони використовують скільки можуть, крадуть скільки можуть. Але завдяки тому, що ці люди в основному обмежені і некомпетентні, їм не вдасться побудувати авторитарний режим, солідний, сильний, стабільний. Скоріше чи пізніше громадянське суспільство знову себе заявить і буде повернення демократичних відносин.
Конференція у Колумбійському університеті триватиме 3 дні. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Українські банки нарощують обсяг депозитів. За перші 3 місяці нинішнього року він зріс на понад 26 мільярдів гривень. Про це повідомили у Національному банку України. На думку експертів, така тенденція може тривати ще як мінімум кілька місяців, але вже зараз починається плавне зниження відсоткових ставок за депозитами. Докладніше про це Олександр Лащенко.
Сума зобов'язань українських банків сягнула 925 мільярдів гривень. Найбільше вкладів роблять фізичні особи – понад третина цієї суми. Загалом значно знизилася сума депозитів у юридичних осіб, констатує президент Асоціації українських банків Олександр Суганяко. А обсяг депозитів населення в українських банках за перший квартал нинішнього року зріс на 6%. І головна причина цього – високі нинішні ставки за депозитами, зауважує Олександр Суганяко.
Є різні, от я їду, дивлюсь на рекламу, 21-20, є різні банки, і це дуже серйозні цифри, і це спонукає людей до того, щоб нести.
Впливає на становище те, що у різних українських банків різна ситуація з ліквідністю. Комусь кошти потрібні, вони зацікавлені висунути вигідніші умови. Але так відбувається на сьогоднішній день, каже президент Асоціації українських банків. Хоча можна спрогнозувати загальну ситуацію щодо змін відсоткових ставок до кінця року.
Це буде залежати від того, в якому стані буде ліквідність банківська і який буде попит на реальні кредити. Якщо буде зростати у економіки попит, що я не вірю, тому що реально у нас промислове виробництво впало, а це означає, що навряд чи щось зміниться найближчий квартал, я думаю, що й до кінця року. Я не думаю, що буде якесь там різке зменшення процентних ставок.
Щоб не казали скептики, гривня зараз стабільна, люди мають гроші. Таким чином, колишній заступник голови правління Національного банку України Ярослав Солтис пояснює зростання обсягу депозитів в українських банках. Але нинішні ставки за депозитами вже починають потроху знижуватися.
Падіння вже починається. Вже банки, маючи достатньо пасивів, вони будуть зупинятись залучати депозити. А якщо ти зупиняєш залучення депозитів, у тебе є пасиви, їх треба видавати. Якщо я не хочу брати кредит під 22-25 гривнях, банки змушені знижувати. Це може тільки примусити ринок. Процентна ставка, якраз ми говоримо про гривню.
Експерти також констатують, що українські банки менше цікавляться в останні місяці валютними депозитами. Таким чином вони намагаються зменшити валютні ризики і вплив долара на українську економіку. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові розпочинається перший гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці», який триватиме 3 дні за задумом мерії та власників львівських ресторанів і кав'ярень. Це дійство відкриває туристичний сезон у Львові. Утім, історія саме галицької кухні не вельми досліджена і представлена у львівських кнайпах переважно варениками і борщами. Про деякі таємниці галицької кухні у матеріалі Галини Терещук.
Кожна зі страв галицької кухні є не лише цікавою, але має свою маленьку таємницю, про яку господині неохоче розповідають. Але про них детально написала ще у 30-х роках минулого століття Ольга Франко, невістка письменника Івана Франка, дружина Петра. Ольга 2 роки студіювала у Відні на кулінарних курсах при Вищій школі сільського господарства. У 1929-му видала першу українську практичну кухню, до якої передмови написав її чоловік. У другій книжці «Всенародна кухня», виданій в 1937-му, Ольга Франко пише про поживність їжі. Вона була переконана, що більшість недуг у людини від неправильного харчування і якості продуктів. До 1983 року, до дня смерті, Ольга Франко щодня очікувала на свого чоловіка Петра, який загинув у 1941-му від рук НКВД-стів. Але родина нічого про це не знала, тому Ольга Франко понад 40 років вірила, що ось-ось зайде чоловік у помер. помешкання. Відтак на обідньому столі завжди була застелена домоткана біла скатертина. У Галичині велику увагу приділялося не лише приготуванню їжі, але й подачі страв на стіл. Родини берегли з покоління в покоління скатертини, порцеляновий посуд і столове срібло. Панувала висока культура споживання їжі, спілкування у колі родини за обіднім столом. Організатори гастрономічного фестивалю у Львові також хочуть приділити увагу оформленню столів. А ресторатори підготували ексклюзивне меню, розповів один з організаторів гастрономічного фестивалю Андрій Сидор.
Ми сподіваємося і переконані в цьому, що фестиваль стане якоюсь платформою, довкола якої можуть об'єднатися і ресторатори, і виробники продукції.
Львівські ресторатори для приготування страв для Галицького фестивалю використовують лише якісні продукти місцевого виробника. До слова, Ольга Франко радила господиням вимагати від міської влади, щоб та запровадила перевірку харчів на ринку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Те, що ви почули, також дискусію на тему «Два роки харківським угодам, які результати» читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Харкові триватиме судове засідання у справі про діяльність корпорації ЄСУ. Очікується, що о 16-й годині суддя Садовський оголосить рішення щодо клопотань захисту Юлії Тимошенко. Адвокати наполягають на зупиненні процесу до часу одужання колишнього прем'єра. Сьогодні працюватиме 5-й Київський безпековий форум. Серед його учасників – урядовці, дипломати, політики, науковці з України, Грузії, США, держав Євросоюзу. Вони обговорюватимуть проблеми становлення демократії в Україні та на пострадянському просторі. Радіо Свобода інформуватиме своїх слухачів і читачів сайту про найгостріші дискусії учасників форуму. Мирний план спеціального міжнародного посланця Кофі Аннана є останньою надією на розв'язання сирійської кризи. Такої думки дотримуються члени групи друзів Сирії, які в четвер провели нараду в Парижі. У зустрічі взяли участь представники 14 західних і арабських країн. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Росію і Китай надати фінансову підтримку гарантуванню безпеки в Афганістані після 2014 року, коли іноземні війська залишать цю країну. Росія досі не прокоментувала цю ідею генерального секретаря НАТО.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 20 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Далого вам дня та гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.